Isis, dobře víš, jaký mám cíl. Já již mívám vnuknutí, dál přežívám spiknutí a hvězda nilská vzhůru stoupá. Když kobra zlatá skráň mou svírá a velký průvod můj uvytáří, můj pocit je smíšený, zájem o mě zvýšený, však na úsměvy nejsem skoupá. Teď královnou
dobrý večer ještě jednou a dnes už ode mě naposled dobrý večer, vážení přátelé. Je těsně po 20. hodině a na řadě jsou komentované zprávy Soni Zikmundové a budeme čekat na telefonát Pavla Matějky, který byl na tém v uvozovkách vítání Angely Makrely.
Já jsem také ráda, že jsi mě přivítal, Vladimíre, že jsi na mě nezapomněl.
Jo, zapomněl.
Zdravím samozřejmě všechny posluchače. To už tak u nás bývá. Prostě Vladimír toho má plnou hlavu. Takže se pokusíme vám, vážení posluchači, zprostředkovat to, co dnes zažil Pavel Matějka, přímý účastník vítání Angely Merkelové.
Tak a než Pavel zavolá, tak já myslím, že by si se mohla pustit do práce a já teď jenom jsem si tady nestihl, protože mě volal jeden posluchač a já jsem si tady nestihl připravit to, co jsem chtěl, takže si to budu muset připravit během vysílání.
Dobře, tak já se toho teda ujmu.
A nebo to uděláme jinak. Já jsem chtěl původně přečíst dopis v průběhu zpráv Vladimíra Putina, protože ten posluchač mě zdržel, takže
Já bych to nechal u tématu Merkelová a potom přejdeme.
Ale ne, já jenom chci říct, abys to, že ty to máš připravený, takže to přečteš potom ty.
Potom nebo předtím?
Kdy? No, nejdřív se budeme bavit o té Merkelové.
Tak já jdu na to.
A potom o tom dopisu Putina.
Takže německá kancelářka Angela Merkelová přistála na ruzyňském letišti krátce po 1 hodině odpoledne. Půl druhé již projela evropskou třídou ve směru na úřad vlády. Podél evropské stála hrstka odpůrců i několik příznivců kolem občanských aktivistů Tomáše Pečinského a Jana Cempera. Jenž je znám svými prouprchlickými a protizemanovskými demonstracemi. Objevila se zde také česká muslimka Romana Červenková. Odpůrci však zde byli daleko aktivnější, bučeli a pískali a podle Tomáše Pečinského se arrogantně chovali i k ním. Odpůrci Merkelové tu nemají co dělat. Tady to máme místo nahlášené jenom my. Chovají se agresivně a jsou na nás prostí, stěžuje si organizátor vítací skupiny. Organizátor druhého tábora ale nesouhlasí. Cítíme se být součástí tohoto shromáždění, pouze máme opačný názor. Chceme, aby to tady bylo poklidné. Budeme jenom pískat, hrozit pěstmi a třeba na jedu bábu Merkelovou ukážeme zadek, říká jeden z odpůrců. V táboře odpůrců poté došlo k hádce kvůli vajce. A jedna paní tam říkala, já tady nemusím bejt, poté co jeden z odpůrců vytáhl ruskou vlajku. Daleko bouřlivěji však bylo před úřadem vlády. kam se příznivci málem ani neodvážili. Zhruba 250 odpůrců vybavených píšťalkami hlasitě protestovalo proti osobě německé kancléřky a nejen proti ní. Kromě pokřiku jedu baba se ozývalo také bohouše do koše. V nemilosti odpůrců byl i premiér Sobotka, který celou návštěvu Merkelové spunktoval v uvozovkách. Nechyběly však ani ostřejší výrazy, kdy při příchodu Merkelové zaznívaly i pokřiky Scheiße Merkelová. Pískot a řev byl slyšet až v tiskovém sále úřadu vlády. Lidé také mávali transparenty. To není xenofobie, islám do Evropy nepatří, my Čechy nedáme, přeškrtnutým textem o protektorátu či opětovně nápisy v němčině o tom, aby Merkelová šla pryč. Merkel killer of Europe. Tento transparent přinesla jedna starší žena, která se dokonce netajila ani názorem, že německá kancléřka by měla stanout před Mezinárodním soudním dvorem v Hágu. Pozváním uprchlíku prý ohrozila celou bezpečnost Evropy. Jiný z mužů se zase domníval, že za invazí uprchlíků do Evropy stojí Spojené státy americké a dal to transparentem náležitě najevo. Své místo zde měly také hanlivé obrázky, kdy Merkelová byla vyobrazena s knírkem jako nacistický vůdce Hitler, Adolf Hitler. Skupinka kolem aktivisty Pečinského, která sem donesla velké oranžové srdce s fotografií kancléřky, musela být ochráněna antikonfliktním týmem a policisty. Demonstranti se totiž na ně sesypali se slovy hamba a vlastizrádci. Na bezpečnost vlivné německé političky dohlížel i policejní vrtulník. Kordon z 20 policistů navíc nedovoloval přiblížit se ke Strakově akademii. Mezi demonstrujícími se však sem tam ozývaly hlasy o prolomení kordonu. K tomu však nedošlo v tomto místě. Podotýkám, poté, co Sobotka s Merkelovou vyslechli hymny obou zemí, přesunuli se kolem nastoupených vojáků k představitelům vlády. S nimi se kancléřka přivítala a následně se se Sobotkou vydala do Strakovy akademie ke společnému jednání. Vedle premiéra tak na místě kancléřku uvítal i vicepremiér Pavel Bělobrádek, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr kultury Daniel Herman a ministr dopravy Dan Ťok. Většina demonstrantů se po přijetí kancléřky začala přesouvat na Malostranské náměstí, jen hrstka z nich zavlela k odchodu k ČVUT do Davids, kam kancléřka poté zamířila s českým předsedou vlády. Na demonstranty zde čekali kinologové se psy i policejní těžkooděnci. Nad místem prolétal nad krátce před 16:00, kdy jsem kancléřka v doprovodu se Sobotkou i ministrem průmyslu a obchodu Jana Mládka dorazila i policejní vrtulník. Na Malostranském náměstí se mezi tím chystá pódium pro řečníky, mezi nimiž měl být i protiislamista Martin Konvička či advokátka Klára Samková. Z místa se ještě před vlastním shromážděním ozýval křik, demonstrantům se nelíbil například štáb České televize. Takže tak to vypadalo, když přijela kancléřka do Prahy. A teď se podíváme ještě trošku dál, jenom chviličku, než mi to tady naskočí. Tak. A později odpoledne se kancléřka Merkelová setkala i s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident Miloš Zeman se nejprve při návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové v nadsázce řečeno zařadil mezi vítače. Frau Bundeskanzlerin, herzliche willkommen, tedy paní spolková kancléřko, srdečně vítejte, řekl jí v její rodné němčině na Pražském hradě, ale při jednání jí vyčetl postoj k migrantům. Obě strany jednání vyjádřili zásadně odlišné názory na otázku migrace, především z islámských zemí. Prezident republiky vyjádřil názor, že pokud si Německo pozvalo ilegální migranty, nemůže formou uprchlických kvót přenášet odpovědnost na země, které je nepozvali, uvedl po setkání Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident také vyjádřil názor, že bruselská byrokracie je jedním z faktorů Brexitu. tedy rozhodnutí britských občanů, že Velká Británie má opustit Evropskou unii. Na přivítanou dostala Merkelová od Zemana nejen tradiční puget, ale také další dárek. Vydání populární české knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, a to jak v češtině, tak i v němčině. Prezident s ní, s Merkelovou, mluvil nejprve mezi čtyřma očima, poté se k ním připojily delegace, přičemž v té české byl i vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš z ANO a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Ještě předtím spolková kancléřka v rámci své půldenní návštěvy zamířila za premiérem Sobotkou, což jsme již tady říkali. Takže tak to vypadalo těsně před večeří s prezidentem Milošem Zemanem. A doufám, že se docela dobře najedli. Odpoledne totiž byl Miloš Zeman ještě v Českých Budějovicích, kde stačil navštívit veletrh Agrofest, teď nevím přesně, jak se to jmenuje, a kde si dal gulášek. Takže tolik je takové zásadní informace o návštěvě frau Merkel tady u nás a co skutečně s tím přišla a co skutečně nám přinesla, to je ještě otázka. A doufejme, že nedopadneme tak jako v Itálii, kde 3 dny po návštěvě paní Merkelové se to začalo třást a bylo tam zemětřesení, o kterém vás budu později také informovat.
Tak, ono se tvrdí, že Merkelová sem přijela s několika rozkazy pro Sobotku, protože ten Sobotka se před ní klepe jak kratlik. Za prvé, a to bylo už informováno před tím, před časem, když tady byl zástupce německé vlády a Evropské unie, a to je přijetí českou stranou toho superstátu. Budu o tom podrobně hovořit v pondělí. Tento superstát by byl, to už bychom nebyli ani kolonie, to už bychom byli otroci, protože bychom si nesměli rozhodovat vůbec o ničem. To je jedna věc. Druhou věcí, o které se domníváme, že by mohlo být, tak to je přijetí doporučení Evropské komise, aby všechny členské státy srovnaly výši dávek imigrantům na úroveň Německa, to znamená, v přepočtu by to dělalo asi 25 tisíc korun na ruku, bez jakéhokoliv zdanění každému jednotlivému imigrantu. A to z důvodu toho, aby všichni nechtěli do Německa, kde taková výše je. A i to se jim zdá málo, dokonce tam protestovali, že chtějí 2400 euro na ruku měsíčně. Samozřejmě plus bydlení a stravu zdarma. Takže to byla další věc, kterou mohla eventuálně projednávat. A třetí a nejzávažnější věcí byl, a toho já se obávám, jestli se tam vůbec nebude hovořit o tom, aby Česká republika povolila vybudování americké základny, která by se měla přesouvat z Incirliku z Turecka k nám, a to jsou strategické bombardéry s atomovými zbraněmi. Takže o tom se spekuluje, že by mohla Angela jednat se Sobotkou, nicméně, jestli se to vůbec dostane na veřejnost, tak pochybuji, že by něco podobného náš mainstream vůbec ohlásil.
No a ještě další spekulace, a tou je vytvoření superstátu.
To jsem říkal.
To už se říkám.
Hned na začátku.
Tak vidíš to, tak. Tak jsem tě neslyšela, protože já tady mám samozřejmě připravenou ještě informaci.
Já jenom bych chtěl, než začneš mluvit, protože jsme bavili o té Angele
Merkelové. Tomu tématu Angela ještě.
Tak bych chtěl jenom vyzvat, jestli nás poslouchá Pavel Matějka, který je se Soňou domluven.
na
aby zavolal
hodinu.
Na 8 hodinu, máme 20 hodin 14 minut, tak Pavle, jestli mě slyšíš, tak zavolej, protože by si mohl posluchačům přinést očité svědectví z té
demonstrace. Tak, jak jsem říkala hned ze začátku. Já bych ještě ráda k tomuto tématu se vrátila a podíváme se na průzkum společnosti SANEP pro deník Blesk, ze kterého jednoznačně vyplývá, že Češi odmítají jak migranty, tak vstřícnou politiku Merkelové vůči migrantům, k té se staví negativně 75% dotázaných obyvatel. Kladně ji vnímá jen 5% respondentů a 9% si s ní spíše souhlasí, zatímco 7% spíše nesouhlasí. Zhruba stejně velké procento lidí také odmítá rozdělování migrantů na základě kvót Evropské unie. Další otázka se týkala druhu běženců, které by Evropa měla přijímat. 55% lidí si myslí, že by se neměli přijímat žádní uprchlíci. 35% by přijalo pouze ty utíkající ze zemí, kde zuří válka, a 5% respondentů by přijalo všechny ohrožené migranty. Podobný názor panuje na přijímání migrantů Českou republikou. 60% lidí tvrdí, že by Česko nemělo přijmout nikoho. 19% se domnívá, že bychom měli brát méně běženců. 14% lidí souhlasí s počtem, který navrhují kvóty. Podle 60% respondentů sebou migranti přináší hrozbu teroristických útoků a islamizaci Evropy. 15% se obává ekonomických dopadů a 11% dotázaných má strach z vyšší kriminality. Evropa nápor uprchlíků podle 56% dotázaných jednoduše nezvládne. Vopak věří jen 9% lidí. 62% respondentů také souhlasí se slovy prezidenta Miloše Zemana, který uvedl, že by mladí muži neměli utíkat, ale bojovat za svou vlast. Proti tomuto názoru se postavilo 12% dotázaných. Tak tolik k tomu, jak se Češi v tomto průzkumu společnosti SANEP, jak vnímají migraci.
Já se jenom divím těm 12%, kteří se domnívají a nesouhlasí s názorem pana prezidenta Zemana, že ti lidé, kteří by měli bojovat za svoji vlast a oni utíkají, naprosto to nechápu. Je to přece přirozené, každý člověk by měl jít a bránit svoji vlast. A místo toho oni utíkají a chtějí se mít dobře. Nechápu to. Za prvé nechápu, proč je bereme, a za druhé nechápu ty procenta těch lidí, kteří nesouhlasí s prezidentem Zemanem v tomto názoru.
Takže já se jdu podívat, jestli náhodou Pavel nevolá, protože slyšíme, že studio Kladno nám tam reaguje.
Buláka.
Takže je možné, že už Pavel je na Skypeu. Jenom chviličku, já ti předám slovo, Vladimíre, můžeš komentovat.
Já se podívám na Skype, jestli náhodou nám Pavel nevolá po Skypeu. Po momentiček, já jsem si ho totiž nezapnul. Takže nemám ho tady. Nevidím ho tady. Tak se tam jdi podívat, co to tam.
Dobře,
Martina.
Abychom měli teda toho přímého účastníka.
Toho ano. Protože já se ještě podívám na jednu věc, momentiček. Pavel Matějka mi tady, ne, to tam Martin Huláka jako obvykle. Pavel Matějka tady je, na Skypeu je nepřítomen, takže se mu to ještě asi nepodařilo, a nebo nemá Skype zapnutý, nevím. Soni, když tak se jdi zeptat, a když tak popros Martina, ať tak nehuláká, protože není na lesi. Tak vážení, a než se Soně vrátí, tak já bych chtěl jenom dodat jednu věc, a to je ta, že v pondělí budu hovořit podrobně o tom superstátu, protože v těch zprávách se to přece jenom nehodí, spíše to na pořad jiného typu, ale co se týče těch informací, tak velice důležitá informace přišla i ze další z měst středních Čech, kde byly již zaznamenány útoky a fyzické napadání českých dívek lidmi arabského původu, kteří měli falešné rumunské pasy. A to, co jsou, pum, už nám tady prásko ve studiu, veře, tak co něco se zdoví, jenom to dopavím, tyto dva útočníci byli zadrženi a jak se s nimi bude nakládat, policie nezdělila, nicméně ty dvě napadené dívky byly převezeny do nemocnice s otřesem mozku a to se stalo ve středních Čechách, takže můžeme očekávat u ty útoky těch imigrantů ve vyšší míře a vyšším počtu.
Tak já tady mám horkou informaci o Pavlovi Matějkovi. Pavel se připojí zhruba za 15 minut, protože měl nějaké problémy, nemohl se připojit, takže za 4 hodinky ho budeme mít na Skypeu.
Tak, bude takže hovořit. Tak,
tolik to poslední viděl, informace.
Jak to viděl on při tom příjezdu Angely Merkelové. No a jenom, vážení posluchači, myslím si, že to Soňa nemá zařazeno. My jsme se tady kdysi bavili o té kauze těch rozstříhaných, teda těch vyvěšených trenýrek na Pražském hradě a následném rozstříhání a rozeslání té standardy spoustě lidem a pan Doležal se i tam dával znova trestní oznámení, policajti to vyšetřovali a myslím, že včera nebo převčírem proběhl soud. A představte si, ti mládenci z těch stohoven, kteří zneuctili jeden ze symbolů českého státu, byli osvobozeni. A soudkyně prohlásila, že se nejednalo o trestný čin, ale o recesi. A na druhou stranu, příslušník vojáků v záloze, československých vojáků v záloze za mír, který na americký konvoj projíždějící Českou republikou a vyhrožující fakticky tímto symbolem českým lidem, vystačil holý zadek, tak zaprvé dostal velmi vysokou významnou finanční pokutu a za druhé byl odsouzen k podmíněnému trestu, mám dojem, že 10 měsíců na období 2 let. Takže to recese nebyla.
Tady ale vidíš dvojí metr.
Dvojí metr, protože na veškerá špína házená nebo směřující k prezidentu republiky, tak je tolerována. Ale cokoliv proti našim vládcům, Američanům, je tvrdě trestáno. Takže to byla jenom informace, kterou asi Soňa zarazenou do zpráv dnes neměla a Já jsem
ráda, že jsi o tom mluvil, protože my jsme si říkali, že některé zprávy, které zachytíme během dne nebo během několika málo dnů a které neproběhnou tady u nás v rádiu, tak je vždycky zmíníme zpětně, protože jsou to důležité informace.
Pokud se jedná o důležitou informaci, tady ten rozsudek mě, vážení posluchači, velice, velice rozčílil, protože vystrčení holého zadku za člověka, kterého nemám rád, tak tenhle ten zvyk pochází už z raného středověku, protože podle historiků takto ukazovali holé zadky svým pánům podaní, když s nimi nebyli spokojení. A lze to považovat za recesi. Tady to byl trestný čin, protože to udělal voják v uniformě i s vyznamenáními NATO, které dostal za operaci v Kosovu, že byl účastník těch kosovských toho IFOR, myslím, že se to jmenovalo, ty jednotky, a byl v uniformě vojáka České armády, no a tak ho odsoudili, ještě mu dali pokutu. Je to svinstvo, co se tam děje.
Pomeň si na ty kadýlka.
A nebo na ty kadýlka, ano.
Jakým způsobem bylo zacházeno s tímto člověkem.
Ten pan Smetana, řidič autobusu.
Ano, že si ho dovolila soudit manželka Ivana Langera, přitom věděla dobře, bylo to v rozporu s etikou toho soudce. Ona se ptala sice pana Smetany, jestli mu to nevadí, že ho bude soudit manželka Ivana Langera, nebo
který toho, podává trestní oznámení.
Ale ona sama měla odstoupit. Ona neměla ten případ vůbec brát.
Jak je vidět, tak nejenom bývalý ex-ministr vnitra Langer, ale i jeho manželka o morálce, etice, toho vědí asi tolik, kolik já o jaderné
řekla
fyzice.
Že jako vrána koráně se dá, rovný si hledá. A protože jsem zmiňovala Itálii v souvislosti s Frau Merkel, která, jak jsem říkala, Itálie navštívila za 3 dny, tam bylo zemětřesení.
No, tragické teda. Tragické.
Takže podíváme se do Itálie, kterou ve středu ráno postihlo zemětřesení 6,2 stupně Richterovy stupnice nebo...
Richterovy stupnice a bylo to v noci.
A bylo to v noci. Podíváme se dneska, jak to tam vypadalo. Tisíce záchranářů pátrali i během noci po přeživších středečního zemětřesení ve střední Itálii. Odhaduje se, že pod troskami je stále uvězněno množství lidí. Na 4300 záchranářů při pátrání ve zřícených domech používá těžkou techniku i holé ruce. Tak to popsala BBC. Podle poslední bilance zahynulo při otřesech 247 lidí. Další stovky osob utrpěly zranění. Někteří jsou v kritickém stavu. Mezi oběťmi je mnoho dětí, uvedl italský ministr zdravotnictví. Varoval zároveň, že počet mrtvých se ještě může navýšit. Mezi oběťmi je i 18-měsíční Marisol Piers Marioniová, jejíž matka Martina Turcová přežila v roce 2009 ničivé zemětřesení v italské L'Aquile. Z oblasti otřesu se poté odstěhovala, uvedla italská agentura ANSA. Žena byla odvezena do nemocnice poté, co ji vytáhli z trosek ve vesnici Arquata del Tronto. Ve středu pozdě večer záchranáři vyprostili z trosek ve vesnici Pescara del Tronto živou mladou dívku, která tam byla uvězněna 17 hodin. Ve vesnici se zřítily téměř všechny domy, uvedl tamní starosta. Epicentrum zemětřesení bylo nedaleko regionu Aquila, kde v roce 2009 při podobně silném zemětřesení zemřelo přes 300 osob. První otřesy půdy o síle zhruba, jak jsem ji říkala, 6,2 stupňů překvapily obyvatele ve spánku. Poté následovalo přes 200 dalších záchvěvů, z nichž ale jen jeden překročil intenzitu 5 stupňů. Plný rozsah zkázy se záchranářům odkryl po východu slunce. Následné otřesy v průběhu dopoledne i odpoledne vyvolaly paniku. Dále otřesy pokračovaly i během dnešního dne. Jeden z nich o síle 4,7 stupně měl epicentrum asi 7 kilometrů východně od města Norcia, rovněž ve střední Itálii v provincii Perugia. Experti ho zaznamenali v 5 hodin 40. Je to opravdu velmi šokující a velmi stresující. My tady u nás v Čechách si to prakticky neumíme dost dobře představit. Nejvyšší otřesy tady, Vladimíre, byly kolik stupňů? Ty by si to, budeš asi pamatovat. Kolik to bylo tehdy?
My jsme tady měli největší otřesy. Pavle, já tě vítám, vydrž chvilku, hned ti dáme slovo.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ahoj. Největší otřesy byly zaznamenány na severu Čech asi v 57. do 8. roce a bylo to asi 3,7 stupňů Richterovy stupnice.
A to se houpaly lustry.
Praskaly stěny domů. A jinak, vážení, my máme veliké štěstí, že jsme v tektonicky klidné oblasti, protože Česká kotlina vznikala už v prvohorách. Tudíž je to nejstarší část Evropy, jako geologicky, kde ta tektonická a sopečná činnost už je dávno vychladla. A bylo to tady také dřív, protože se podívejme třeba na sopku horu Říp. Ale jinak zaplať pámu, že jsme v tektonicky klidné oblasti.
Tak toto zemětřesení bylo nebezpečné hlavně tím, že bylo v noci a že to lidé nečekali. Ale jinak můžu vám říct, vzhledem k tomu, že mám sestru v Itálii, která zemětřesení zažila, že je to něco šíleného, že ty lidi utíkají, nevidí kam a nevidí, kde se s nima třeba roztrhne zem nebo prostě co se stane, je to hrozné. Takže
My jsme to zažili před časem v chorvatské Istrii, kde jsme byli v půjčeném letním bytě. A představte si, vážení, že tam přišlo zemětřesení. A Soňa byla v kuchyni, připravovala oběd, já byl na betonové terase.
Jak jinak kouřit?
Kouřil jsem tam samozřejmě. A najednou jsem viděl, ozvala se rána a viděl jsem, jak všechny ptáci z okolí, tam jsou ty stromy všelijaký, ty kivy tam rostly
všichni
hodně.
Všichni ptáci přímo.
Tak všichni ptáci zvedli se a s křikem odlitali.
A já jsem
s křikem vylítla z té kuchyně Soňa, že se jí houpá podlaha pod zemí, pod nohama a opravdu...
Ten pocit je jako, když jste opilí, opravdu nevíte, co se děje, protože máte velmi nepříjemný pocit, že ztrácíte rovnováhu a vidíte na dlaždičkách, že se vám pěkně spříčili proti sobě. Vypadá. Naštěstí to dopadlo dobře a byl to jediný otřes. Ale my už teď končíme a budeme se věnovat Pavlovi, protože máme daleko důležitější věci na probírání. Takže Pavle, prosím tě, já tě tady vítám.
Ještě jednou dobrý večer vám všem, děkuju za pozvání.
A já tě poprosím, ty jsi dneska byl přímým účastníkem vítání frau Merkel. Kdyby jsi byl tak laskav a řekl, přiblížil jsi nám to, abychom byli úplně ve obraze a naši posluchači, jak to tam vlastně probíhalo?
No, nejdřív bych se chtěl obrátit na to, co jste o mně před chvílí řekli. Jo? Žádný zemětřesení jsem nespůsobil, jsem narozený v Ústí roku 57 v noci, jo? A v tom já prsty nemám. Jo?
Jen aby si nekecal, jen aby.
Všude to budeme říkat. Jak jste to stahovali na severočeský kraj a na ročník 57 v noci.
To bylo proto.
Maminka už nežije, aby si to s váma vyřídila.
Jo, takže jasný, už vím, proč bylo to zemětřesení.
Kolik jsi vážil?
Narodil se Pavel, vážení.
Tak to je dobrý.
Takže takhle a ještě potom druhou výtku. K vašemu rádiu už se nedivím, že je přezdíváno štvavé. Nejenom svým vysíláním, ale málem jste mě uštvali. Ale jinak teďkon vážně. Ano, od 15 hodin jsem měl shromáždění, ne na vítání samozřejmě, to by bylo hodně nepříjemné, ale myslím, že na
protest.
Odstrašujícím případu a přivítání paní Merkelové jako takové osoby, jako protektora, anebo spíše už okupanta naší země. Ani jsem nečekal, kolik bude tam nadšenců, jako ne ani tak, kolik se nás tam sešlo. Na tu třetí hodinu asi 50 lidí.
Počkej,
samozřejmě,
nadšenců...
že jsem vyzvídal z různých zdrojů, kudy doopravdy pojede. A bylo překvapením, že ani policie nebyla přesně informována a do poslední chvíli vždycky zadržovala, kudy vlastně pojede. No a nakonec doopravdy ten průjezd se uskutečnil po Prašném mostu, takže, ale vůbec to nevadilo, protože jsme měli obšancované ty skupiny, všechny tyto příjezdové cesty, takže lidi, já jsem zůstával na tom svém působišti, v té Loretánské ulici. Ano. Došlo tam teda asi k nějakému šumu, protože hodně lidí čekalo na Loretánské náměstí, což je o ulici výš a bokem trošku.
Ano.
Ale díky obětavosti lidem, kteří přicházeli, všímali si těch hloučků, tak je dostali na správné místo určení. I když jsem se teď ještě nestačil podívat, ale určitě tam mám napsáno Loretánská ulice, ale vůbec nevadí, cesty jsme si k sobě našli. Byl jsem překvapený příjemným vystupováním, úplně se mění diametrálně přístup policie a nejvíc mě fascinoval přístup německých občanů. takovou popularitu jsem nezískal na té ulici Loretánské jako od těch německých, no tak ono bohužel i díky cenám se dá říct, že tam doopravdy ty návštěvy převážně tak jako na Staroměstském náměstí jsou z 90% cizí zahraniční příslušníci. Ale i díky tomu, že tam probíhal tento vítací, no dobře, budeme tomu říkat vítací proces paní Merklové, i když nevím, jestli si zaslouží ten přívlastek paní, no nevím, no čarodějnice Merklová, spíš kouzelnice. Hodně Němců se nechávalo fotit s těma fotografiema, co jsme tam měli, ty transparenty v rouše muslimském a knírkem pod nosem. Veliký úspěch, dokonce mě překvapila, vyloženě, ale velice příjemně, když tam procházela nějaká studentská třída, typoval jsem to tak na těch 15 až 16 let, podle vzhledu té mládeže, a spontánně všichni palec nahoru a začali tleskat. No, ale nečekal jsem takovou reakci od toho vedoucího, když začal vysvětlovat mládeži vlastně frau Melker, že je, Melker teda, že je to vlastně internacionální pomoc. A mně se líbilo, jak se k němu všichni otočili zády a začali tleskat nám, tedy, jo. Bylo hezký, tak já jsem jim německy odpověděl, že tato země zůstane česká, že se nestane protektorátní zemí, že zůstává to Böhmen und Mähren, Čechy a Morava, nikoli v protektorát paní Merkel. No a obrovský potles, no a to už je hnal svinským krokem jako pryč, jo. Ale úplně jsem byl překvapen tím přístup, že neviděl jsem nikoho, kdo by z té mládeže, buď to byl takový ten davový symptom, že všichni, možná, že tam byl i někdo, kdo by s tím asi nesouhlasil, ale neviděl jsem tam jediný odpor. A mě ta mládež německá úplně náramně překvapila a spíš mě překvapil přístup toho dohlížejícího dozoru, jak rychle tuto debatu ukončil a jak je hnal pryč od toho stánku. Ale bylo to příjemné, paní Merklová, myslím, že dostala za uši, co jsem slyšel, tak ji tam dole vytrestali. Sice to bylo asi 30 sluníčkářů, jenom na 30 našich, bohužel, protože největší populace, jak jsem slyšel, byla na Malostranském náměstí, kde se sešlo asi 500 lidí.
Ano.
Ale bohužel všichni jsme se minuli účinku takovému, který jsme chtěli, ale myslím, že jsme toho dosáhli. Několik televizí s námi nebo se mnou tam dělal rozhovor, i Česká tisková kancelář přišla udělat rozhovor, nehledě toho, že předtím jsem rovnou přijel z Českého rozhlasu, no dneska to byl doopravdy den, že ještě jeden takovej, a úplně obdivuju pana prezidenta, jak vůbec vládá s takovýmto nasazením ve svém zdravotním stavu, a skláním se před jeho pustováním cestami po vlastech českých a obdivuji ho, co všechno dokáže za ten jeden den všechno absolvovat. Je to úžasně náročné na to odpovídat lidem, říkat i to, co chtějí slyšet, nebo co já bych jim chtěl říct, a věřím tomu i, co oni by chtěli rádi slyšet, ale opět mě mrzí to, že spousta lidí, i když jsem dával prostor, aby řekli svůj názor, tak já se stydím, já nevím, co bych řekl. A dokud ty lidé nepromluví doopravdy to, co chtějí mě, jedno, jestli budou mluvit spisovně, nebo, ale samozřejmě, že jsem byl proti vulgárním slovům nebo výrazům, ale ty lidi by se měli začít bránit a umět se rvát sami za sebe. Nikdo to za ně neudělá. Doopravdy už by měli pochopit, že ani pan Matějka, nebo já nevím, ani pan Okamura, nebo kdokoliv jiný, ne bez podpory všeho obyvatelstva, doopravdy všeho obyvatelstva, Kurník Šopa, když umějí nadávat na tom Facebooku, tak ať to přenesou jenom do té mluvy. Ale to víš, bohužel to je anonymně, za ten názor, jako... oni přijdou, zatleskají nadšeně, pane Matějka, mluvíte krásně, já říkám, ale pojďte taky říct něco vy nám, jo, ať nemluvím jenom já, nebo, no tak nakonec tam promluvili asi dva řečníci z toho davu, ale ostatní, že neumí mluvit, ale já si myslím, že když je půd sebezáchovy nebo doopravdy takto kritická situace, tak ten člověk by měl umět nějak vyjádřit svůj nesourad nebo nesouhlas s tímto, co se tady děje u nás, a ne mlčet.
To víš, Pavle, kdyby měli u sebe telefony nebo kdyby byli na Facebooku, ano, tablety, na počítači nebo tablety, tak by ti to napsali.
Věřím tomu, že ta diskuze by byla pestrá, ale anonymní. Ale to takhle nejde prostě.
Já jenom dodám, že jestli ty študáci náhodou nebyli OSIS, to znamená ze Saska, protože ty tam mají Merklovou rádi jak osinu zadku a nebojí se vis Pegida, ty se nebojí protestovat, tam ta policie je, řekl bych, méně nebo více bez zuba, protože to je větší prostory než ty OSIS, to znamená ty západní, původní, kteří se opravdu už velice, ale velice bojí těch zákonů a sankcí, které na ně Merklová napsala.
Vladimíre, přesně tohle jsem ti teď chtěl říct a jsem rád, že jsi i navodil tady ten rozhovor, protože ano, setkal jsem se tam přesně s tady tím, co říkáš, ten Němec říká, no tak tohle, kdybyste ukázal s tím knírkem hitlerovským dneska, tak jste doopravdy zařazený mezi hnědý košile, jo, a v Turánu jste nacionalista, jste odsouzený, jo. Tak mě to až překvapilo, že Němec vlastně se jede podpořit naší akci, nebo dovolí si tady udělat gesta a to, co už dneska pomalu v Německu nemůžou, a z toho mi jde mráz po zádech. Tedy, ano.
Ano, je to tak. Já bych řekl, že Německo a Francie jsou ztracené, pokud, a teď to řeknu natvrdo, tam nevypukne revoluce. Protože tam už to ústavní cesto asi nepůjde.
Ale je to přesně to, co jsem říkal, když jsem byl u vás ve vysílání. Ten pondělní nebo nedělní pořad mě úplně fascinoval, když ta otázka byla položena, kdo vyhrává, a ten náš politik, nebo já nevím, politolog, odpoví, že Evropa vyhrává. Kde pak? Když se na to podívejme. Rok výjimečný stav ve Francii, teďkon v Belgii, ježišmarja, kdo je teďkon vlastně ve vězení, to jsme to my, a oni se pohybují volně a dělají si, co chtějí. Oni vyhrávají, teď my se nemůžeme volně procházet, pouštět děti a chovat se tak, jak jsme se chovali dřív. Ježišmarja, lidi, pochopte to už tohle. Tohle není norma, tohle není standard, to je doopravdy stav nouze.
Ještě mě, Pavle, by zajímalo, kdo kromě tebe tam z těch známých lidí, který pořádají demonstrace, byl.
No tak bohužel jenom já. Přijela tam pak Věrka Řezničková ve 3 hodiny a z těch takhle hodně známých vlastně nikdo. Protože Jirka Černohorský přijezdil s autami po městě s nějakýma billboardama, což je pěkný, protože zase to vidělo daleko víc lidí, než stát na jednom místě. Možná, že to nebylo šťastné řešení, aspoň ten čas, ale ono to těžko šlo stanovit jinak. Když já jsem věděl zhruba, že bude, ano, už tady byly fámy, že přiletí v 8 a všechno se to odbyde v 11 hodin, bude u pana prezidenta takovýhle. Já jsem měl trošičku lepší informace, že to bude až odpoledne, no tak jsem se ale objednal nebo zapsal ten čas 15 až 20 hodin. Jo, ale v 7:30 už jsem to doopravdy zabalil, i když mi to bylo líto, protože stejně ještě docházeli některý ty zbloudilci a chtěli vidět, co se kde děje, a stejně přišli diskutovat. A mě bylo líto i odejít před tou 8 hodinou, aby neřekli, ježišmarja, on už tady taky, pan Matějka není, a přitom to měl do 8 hodin. Jo. Ale doopravdy je to náročný a měl jsem toho už doopravdy plný zuby. Nehledě, že dneska byl další takový docela horký den, a na tom sluníčku to bylo to příjemné, protože to poslání, myslím, že to splnilo. I když nevím, jestli se objevily nějaké šoty, protože nás snímali několik televizí, nevím, co z toho bylo publikováno, co bylo zesměšněno. Samozřejmě, že procházel i pan Tomáš Pecinský, tak jsem mu pustil krásnou znělku, kdo jsou boží bojovníci. No, pár ještě sluníčkářů prošlo, ale prý jich tam u hradní brány bylo asi 5 a dole u toho Prašného mostu asi 30. Takže celkově, myslím, že jsme vyhráli, já nevím, ale 1000 ku 1, když to vemu, že na malé straně bylo, já nevím, 500 lidí na Prašném mostě a okolo 100. Jo, u mě jich bylo ze začátku také okolo 50 plus celý den těch turistů, co chodilo, ptalo se na tu situaci. Bylo mi trapný, že i v tom světě, nevím, jak je to možný, ale ani tam nejsou správné informace. A nebo už si připadám doopravdy, že už patřím někam, já nevím, že už jsem schizofrení já snad.
No, tak já myslím, Pavle, že bychom ti mohli poděkovat.
Že bychom tě mohli propustit.
A mohli bychom tě propustit, když už jsme tě málem uštvali.
Ne, strašně rád jsem, že jsem to takhle stihnul. Ale doopravdy, no ještě mám takový problém, že údajně jsem měl být z dvojčat a nějak mi to špatně všechno odoperovali a čas od času se mi to otevírá, no co čert nechtěl, zase asi tím horkem a tím, tou námahou, jak jsem tam stál, tak se to otevřelo, jo, takže bohužel jsem musel nejdřív do sprchy.
Jistě, zdravotní problémy. No a jo, vůbec no. Jenom ty to máš teďka hodně náročné, protože jsi byl tady u nás pořadu, že jo?
Ještě ale to jsou ty příjemnější chvilky. To jsou ty příjemnější chvilky. Já doopravdy teďkom beru tady to oslovování těch lidí a vůbec setkávání se s doopravdy inteligentními a vůbec vnímavými lidmi velice rád. A jsem rád, ale že i takhle na těch náměstích, i když by se měli, snažím se přinutit k tomu, aby byli sami sebou a konečně se i dokázali oni sami projevit, protože nemůžou se spolehat, že někdo za ně to udělá, to prostě nejde.
Jinak tě můžu potěšit po prvotní informaci, která byla uvedena na volby.cz, to je oficiální stránky, kde byl uveden i starosta Brandýsa nad Labem, bývalý ministr obrany, generál Picek jako kandidát, tak byl to, nevím, jak se to mohlo stát, jsou to oficiální stránky a na dalších 2-3 materiálech byl uveden, tak teď jsem dostal SMSky, několik SMSek, že to tak není. Takže nevím, co se tak mohlo stát, a když jsem se na to koukal na ten internet, tak z těch stránek zmizel. Takže ti ubyl jeden soupeř v senátních volbách.
No prý nejenom jeden, ale no uvidíme, jak to všechno dopadne.
No a kdo ještě?
Ještě prý někdo z DDS.
Ne, o tom mám taky přesné informace a je to vážný posluchači, to by vás mohlo zajímat. A Pavel to ví, představ si, že kandidát do Senátu za dělnickou stranu, jmenuje se Svatopluk Černý, tak ten měl obdržet na výzvu pošty úřední doklad s modrou obálkou, s obálkou s modrým pruhem. A když tuto obálku vyzvedával, tak zjistil, že byla rozlepená a ty dokumenty byly pryč. Fuč. Zkrátka, tato úřední obálka s modrým pruhem byla vykradena. Volal mi to dneska, tak jsem mu poradil, aby dal trestní oznámení, protože to je opravdu závažné, aby úřední doklady takhle mohl někdo vykrát z války.
Takže věřím, že na poště ji nepřevzal?
Nepřevzal, samozřejmě nepřevzal.
Tak.
Nepřevzal, ale jinak se právě na místo generála Picka se v té kandidátce objevil právě on. A to v to pondělí, kdy jsem to měl k dispozici poprvé, tak tam nebyl. Takže já nevím, jsou to volby.cz, jsou úřední nebo oficiální stránky, co tam je za bordel, když se tam objeví nejdřív člověk, který mi potom píše zoufalé SMSky, že jsem ho poškodil, protože on nikam nekandiduje. Já jsem o tom psal článek do novin. a na druhé straně tam není člověk, který tam řádně zaplatil a řádně byl přihlášen, takže nevím, nevím, jestli je podobný bordel ve všech okrscích.
Já jsem ti poslal i zápis z toho sezení, kde schvalovali jednotlivé a kontrolovali jednotlivé kandidáty, myslím, že je to asi 9 nebo 10 osob, jsem tam i mezi nima, ale není to jmenovitě, je to vždycky za tu organizaci, jo, za tu politickou stranu.
Já.
Poslal jsem ti to na Facebook do zpráv.
Dobře, já se na to podívám, děkuju, Pavle.
No to nám ty volby pěkně začínají.
Přesně to je to, ale po čem tady volám a říkám, lidi, neřešte exekuce, neřešte druhořadé věci, řešte doopravdy to, co je potřeba, a to je vlastně tady ta naše legislativa, zákonodárství, soudnictví a vůbec všechen tady ten maras, který tady funguje. No. Bohužel je to smutný a jsem ale rád, že lidi se o tom takhle aspoň díky vašemu rádiu dozvídají, protože určitě se nebudou tímto chlubit ani veřejné sdělovací prostředky, natož noviny a vůbec další. Ale byl bych rád, kdyby se to publikovalo, ale bohužel v tomhle systému, tak jak je nastaven, se toho nedočkáme.
V sobotu nebo v pátek, já nevím, jak to, ale zkrátka nejpozději v neděli to bude teda ten celá záležitost publikovaná na internetových novinách Brandýské noviny. Mm-hmm. A já jsem jenom strašně rád, že vzhledem ke své dlouholeté novinářské praxi si všechny takovéto doklady ukládám, a protože kdybych to býval neudělal, tak ten internetový záznam z těch voleb.cz, kde byl uveden starosta Brandýsa generál Picek, tak kdybych neměl uložený, tak bych mohl být zažalován. Když to takhle já mám doklad, že to mám uložené, si to všechno archivuju, že to tam opravdu bylo. Jo? Takže já nevím, jestli to byl úmysl, nebo kdo to tam dával, nevím, ale každopádně by toto měla prošetřit Policie České republiky, protože aby byl někdo napsán na oficiální stránky jako kandidát do Senátu a on přitom nekandiduje, a druhý, který kandiduje, aby tam nebyl,
to je na
tak
pováženou.
To je opravdu vážení na pováženou. A to je pouze volební okrsek 28, Mělník, Praha, Východ a tak dále.
A to je pouze jeden z mnoha. Tak. Ale Vladimír, já se bojím, sice si to jmenoval krásně, Policie České republiky, ale je to ještě Policie České republiky. Ty kluci na ulicích určitě. Ale ty vyšetřovatelé, no, nevím. On pan Šlechta asi věděl víc než, no.
O tom panu Šlechtovi budeme mít snad, doufám, jednou pořád s panem VK, ale jinak ti prosím tebe řeknu. Policejní zákon jasně říká, že při jakémkoliv trestním oznámení záleží na vyšetřovateli, který to dostane, kterému to je přiděleno, tento případ, zdali posoudí, že případ je na odložení anebo zametení pod koberec, říkám tomu já, anebo zdali se začnou orgány činné v trestném řízení tímto problémem zajímat a začnou vyšetřovat. A můžu ti říct, že mám osobní zkušenosti s tím, že naprosto, a bylo to podle právníků, naprosto jasné případy trestných činů úředních nebo veřejných činitelů byly zameteny pod koberec. Protože nikdo nemůže vyčítat vyšetřovateli, že rozhod, že ten případ je nepodstatný a odloží ho. I když
bohužel
je to podvod.
S tím se setkávám, i když já jsem těch trestních oznámení dal mraky, ať to bylo na pana Štětinu, ať to bylo na paní Štěpánovou, paní učitelku, a všechno bylo odloženo, nebylo shledáno za závinění nebo těch paragrafů, na které jsem já poukazoval, takže přesně pochybuju, že ještě tato policie je policií České republiky, nebo měli by se ty vyšetřovací asi odloučit a říci asi, já nevím, Evropské unie nebo paní Merklové nebo pana Junckera vyšetřovací, ale určitě ne policie České republiky.
No však taky paní Merklová prosazuje vznik Evropské armády a Evropské policie.
Jinak prý došlo k velké potyčce i paní Merklovou a panem Sobotkou, ale
ne.
Jsem nepostřehl, že tam došel k nějakému rozkolu dneska, velkému, a docela by mě zajímalo, no nevím, teďkom projedu ještě televizní noviny, všechny archivy a takový, jestli něco objevím, čeho se to týkalo, ale to by mě docela zajímalo, protože pan Sobotka je takovej neslaný, nemastný a divil bych se, kdyby byl schopný nějak se vzepřít, jo. Jestli to není zase nějaká jenom kachna.
Já teda, co jsem já zaznamenala, tak to mělo být právě kvůli uprchlickým kvotám, to znamená uprchlická otázka. Mm-hmm. Ovšem jedna věc je, mohl být jakýkoliv rozkol a druhá věc budou jeho činy.
Tak.
No, to, co on tak, řekne a pak, co udělá, to je v rozporu.
Protože stejně ví, že nás přehlasují a jakékoliv vyjádření pana Sobotky pro může být jenom populistické.
Přesně tak.
Takže
Pavle,
já vám
děkujeme
ještě jednou
moc.
Děkuji. Možná, že jste chtěli povídat ještě o něčem jiném.
Já jsem rád, že
jste mi dali takhle chvilinku, že jsem mohl aspoň trošku, jak to fungovalo. Teď jdu dělat fotky a snad je do půlnoci ještě udělám. No a zítra bych chtěl trávit zase Neratovicko a tady to okolí. No, uvidíme, jak to všechno zvládnu. No.
Taky si pořádně odpočíň.
Takže děkujeme, že jsi se věnoval štvavému rádiu, že jsme tě uchvátili.
Ale neuštvalo mě.
Uchvátili téměř až na lůžko.
Tak a
přejeme hezký večer.
Pavle, děkujeme, hezký večer. A vážení, my se...
Hezký večer a díky za to, co děláte, lidičky, moc si vás vážím a držte se.
My tebe taky.
Děkujeme moc krát, Pavle, tobě taky. Držíme palce.
Ahoj, dobrou noc.
Hezký večer.
A my se, vážení přátelé, vrátíme opět ke
zprávám.
Klasickým zprávám, které má Soňa připravené.
Podíváme se do Ruské federace, do Moskvy. Ruský prezident Vladimír Putin dnes nařídil mimořádnou bojovou pohotovost armády hned ve třech vojenských okruzích. Prověrka se týká jednotek na jihu, západě a v centrální části Ruska. Dnes podle rozhodnutí vrchního velitele ruských ozbrojených sil začala další mimořádná prověrka. Vojska jižního část sil západního a centrálního vojenského okruhu, hlavního velení vzdušných a kosmických vojsk a velení výsadkových vojsk se od 7.00 moskevského času, což je 8 středoevropského letního času, převádějí do plné bojové pohotovosti, prohlásil ministr obrany Sergej Šojgu. Cílem je podle něj prověřit schopnost vojsk lokalizovat krizové situace, což se týká především jihozápadního strategického směru, tedy oblasti, v níž Rusko sousedí s Ukrajinou. Kvůli incidentu s údajným pokusem ukrajinských diverzantů proniknout na Krym se vztahy mezi Kyjevem a Moskvou opět prudce zhoršily. Z ukrajinské strany zazněla i obvinění, že Rusko hledá záminku k válce. Prezident Petro Porošenko v rozhovoru pro CNN obvinil ruské vedení ze snahy ovládnout Ukrajinu. Putinovým cílem je pokusit se destabilizovat situaci na Ukrajině. Nepotřebují Doněck ani Luhansk. Potřebují, aby celá Ukrajina byla součástí ruského impéria, prohlásil Petro Porošenko.
Mně ten Porošenko připadá, vážení, čím dál tím víc, jak Chaplin. Protože ten si taky neviděl kolikrát do pusy, a v jeho případech na nohy, na ty dlouhé boty, a dělal komické pohyby. Porošenko pronáší komické projevy. A já jsem přesvědčen o tom, že toto cvičení cvičením není. Že to je jenom příprava na začátek cvičení, které bude probíhat v České republice za účasti amerických vojsk a které pořádá Česká republika a také ho platí, což prohlásil pan poslanec ANO Chalupa, který je členem Braně bezpečnostního výboru, tak ten prohlásil, že to nepořádá NATO, ale Česká republika, a taky, že to platíme. A na základě tohoto cvičení, o kterém se spousta lidí, včetně mě, domnívá, že by mohlo přerůst v něco jiného, a právě proto možná Makrela varovala a žádala lidi, aby si zásobili minimálně na 10 dní potravinami, takže právě z tohoto důvodu možná uvedl ty vojska Putin do stavu plné bojové pohotovosti. A jestli tě můžu se ní poprosit, a ty jsi říkala, že máš někde ten dopis Vladimíra Putina?
Ne, já jsem měla za to, že ty ho máš teda připravený.
Já jsem právě to nestihl, protože ten posluchač mě totálně... Já jsem to neměl brát, ten telefon.
Já se ještě na něm podívám.
No, jenom čti zprávu zatím a já si tady, vážení posluchači, to připravím a najdu, protože ten projev, nebo to je dopis europoslancům Vladimíra Putina, tak mi nepřipadá jako fake nebo hoax, ale ověřit to nemůžeme, protože to bychom se museli zeptat přímo Vladimíra Putina, že jo? Ale nebo nějakého europoslance, který by nám by měl potvrdit, zdali to dostal nebo nedostal, a to by nám udělal asi málo který. Nicméně já si teď odmlčím a připravím si ho, abych vám ho potom přečet, protože to je velice zajímavý a závažný vzkaz.
Já tě to za chviličku to najdu. Jenom jsem ještě chtěla říci k tomu, že samozřejmě uprchlická migrační krize přináší do Evropy i organizovaný zločin. A tomu nasvědčí i další zpráva, kterou tady pro vás mám. Scéna jako z akčního filmu. Italská policie naháněla na moři obchodníky s drogami. Italská policie naháněla na moři ve vysoké rychlosti obchodníky s drogami. Obchod jim mohl vynést až 2 miliony eur. Celá akce skončila jedním zadrženým obchodníkem, druhému se podařilo uprchnout, ale byl na něho vydaný zatykač. Italská policie zatkla 37-letého albánského drogového dílera po pronásledování v hollywoodském stylu. Celá akce se odehrála na Jadraně, Jadranské moři, ještě v pondělí. Druhý díler marihuany měl dostatečné štěstí a podařilo se mu na vodním skútru uniknout k břehu. Video, které se objevilo v médiích, ukazuje záběry z italské Guardia di Finanza. Na záběrech se snaží policie doběhnout dva podezřelé na vodních skutrech. A druhému pachateli, jak jsem mi říkala, se podařilo uprchnout na břehu, opustil svůj skutr a utíkal po pevnině. Takže vážení, nic pěkného nás nečeká. Vladimíre, ty tam dohledáváš. Já se pokusím teda také ještě někde jinde.
Už to mám.
A výborně.
Tak já už jsem to, vážení posluchači, našel.
Můžeme pokračovat.
Protože namísto, abych si připravoval na vysílání zpráv, se musel odpovídat posluchači. Takže tady je dopis, zmiňovaný dopis.
Telefon.
Dopis Vladimíra Putina. A je to opravdu poslancům Evropského parlamentu a titulek zní 4 minuty do začátku nebo do katastrofy. A tento dopis byl odeslán 24. srpna, vyšel 25. srpna, to znamená dnes. Dopis prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina poslancům Evropského parlamentu. Text. Vážený pane poslanče, v uplynulých dnech jsme aktivovali systém družicové protiraketové ochrany Metatron 2. V souvislosti s našimi zpravodajskými poznatky jsme aktivovali systém Metatron 2 dnes v neděli 21. srpna 2016 ve 13 hodin. Naše poznatky naznačovaly jaderný útok na území Ruské federace a jejich spojenců dnes 21. srpna 2016, který měl být zahájen ve 14 hodin středoevropského letního času. V souvislosti se zhoršující se politickou situací v Evropě jsme postupně podnikli několik kroků, které jsou v dnešním světle chápány jako záchrana světa. Nejprve jsme v minulých letech ochránili území Krymu, které mělo být nástupní střelnicí jaderného útoku na Rusko. V tomto kontextu jsme ochránili lid Ruska a také Ukrajiny před totálním zničením, jak by si některé politické síly ze zahraničí přály. Za druhé jsme aktivovali systém osobní ochrany jeho excelence tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Pan prezident dlouhou dobu stál na druhé straně politické šachovnice a americkými zpravodajskými službami zinscenovaný pokus o převrat v Turecku naznačil, že s ním již jeho spojenci nepočítají. Ačkoliv bezprostředně po potlačení převratu hrozil masakr na muslimy a křesťany, postupným vyjasňováním pozic jsme dospěli k obratu pozic pana prezidenta. V konečném důsledku se změna jeho zahraničně politické orientace projeví pozitivně ve prospěch Turecka a jeho lidu. Za třetí jsme zahájili manévry na Krymu v uplynulých dnech, když jsme se chystali na případné odražení útoku na Ruskou federaci. Za čtvrté jsme aktivovali dnes družicový systém Metatron 2. Jeho funkce spočívá v rušení naváděcích prvků balistických raket. Mezikontinentální střely a také balistické rakety nižších stupňů nejsou schopny úspěšného letu do svého cíle v okamžiku působení našeho systému. Podle našich družicových snímků skutečně dnes ve 13.45, opakuji, jednalo se o 21. srpna, začalo odpočítávání do startu raket Severoatlantické aliance a ve 13.51 došlo k otevření poklopů jednotlivých šachet. Garantuji vám, že pokud by byly vypuštěny, neopíší balistickou dráhu, která jim byla určena, avšak vrátí se námi vypočítanou trajektorií do místa jejich odpálení. Na tuto skutečnost jsme upozornili styčné důstojníky NATO a vysílali jsme ji také prostřednictvím stále vojenské radiové frekvence, kterou poslouchají naši partneři ze Severoatlantické aliance. V návaznosti na naše upozornění došlo již ve 13.56 k uzavírání raketových sil. Upozorňujeme vás na morální hazard obranné aliance, kterou tvoří vaše země. Ruská federace je sdružením národů mnoha náboženství a všechny naše národy a náboženství si přejí mír. Ve funkci ruského prezidenta jsem zároveň ochráncem pravoslaví. Na základě všech proroctví, která byla v minulosti učiněna, vám garantuji, že Ruská federace požívá plné boží ochrany a nebude nikým a ničím ohrožena. Vladimír Vladimirovič Putin vlastní rukou. Takže vážení, toto byl onen dopis Vladimíra Putina a znova opakuji, já nemám naprostou jistotu, zdali se jedná o opravdu znění dopisu, nebo zdali se jedná o nějaký výmysl někoho. Nevím. Nicméně v kontextu s vyhlášením, předešlým vyhlášením Angely Merkelové celostátních sdělovacích prostředcích, kdy upozornila obyvatele Německa, aby se předzásobili potravinami minimálně na jeden týden, tak bych věřil tomu, že tento dopis je opodstatněný a pravdivý. To asi bych chtěl říct k tomuto případu, protože jinak si ověřit, jestli je to pravda, nelze.
A zřejmě asi naše vedení, představitelé státu o tom nevěděli, aby informovali o něčem své obyvatele podobné.
No samozřejmě, to je přesně ono. Angela Merkel, vůdkyně čtvrté říše, jejich součástí je protektorát Böhmen und Mähren, v podstatě to tak je, tak tam si řekne lidi, ono se něco asi bude chystat, zabezpečte si na týden potraviny. A co naše vláda, co náš mainstream? Ticho po pěšině.
Samozřejmě.
Pamatujete, vážení, na Černobyl v 86. Já jsem tehdy slyšel na zahraničních rádiích varování lidí těmi rádií před radioaktivním spadem. U nás bylo ticho po pěšině. Neřekl vůbec nikdo ani slovo.
Tak možná dva lidé, že byli, že zemřeli, že možná dva, ale možná ani ne dva, ale maximálně o dvou lidech se mluvilo, že zahynuli tehdy při té havárii v Černobylu.
Pak fakta ukázala, že jich byli daleko víc a všichni hasiči a vojáci, kteří tam byli nadirigováni, tak na ozáření zemřeli. Nicméně i také o tomto svědčí jedna událost, kterou mi nedávno Soňa říkala, ukazovala mi vážení graf, o kolik, jakou míru úniku radiace se uvádí na oficiálních stránkách v případě japonské elektrárny Fukushima a kolik ve skutečnosti ta míra zamoření radioaktivitou činila. A ta činila dvojnásobek a více jak dvojnásobek zamoření při havárii Černobylu. Takže takto se, prosím,
manipuluje
a informuje mainstream. Tak.
Já, když teda mluvíš o tom vedení, přece jenom mám tady poměrně pozitivní zprávu, jestli se to tak dá říct. Ještě předtím, než Angela Merkelová přijala sem do České republiky, tak čeští poslanci a senátoři vzkazovali Merkelové, že ohrožuje bezpečnost České republiky a že odmítáme vaši migrační politiku i kvóty. Desítky českých poslanců a senátorů ze všech politických stran a hnutí se postavili proti kancléřce Merkelové, která dnes přijela do Prahy. Poslanci a senátoři z Platformy na obranu evropské kultury a jejich hodnot zaslali výzvu premiéru Sobotkovi a ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi, ve které na ně apelují, aby během setkání s německou kancléřkou odmítli její imigrační politiku a kvóty na imigranty. Tato platforma odmítá koncept multikulturalismu a trvalé přerozdělovací kvóty pro migranty a nesouhlasí se zrušením vízové povinnosti pro země, které nesplní dané podmínky Evropské unie. Podle ní je možné přijímat uprchlíky před válečnými konflikty jenom v případě, kdy není možná účinná pomoc v regionu jejich původu. Platforma bude požadovat od migrantů maximální míru tolerance do společnosti a usilovat o zachování Evropské unie a schengenského prostoru, pokud to přímo neohrozí integritu, zájmy a životní styl obyvatel České republiky, upevňovat postavení a autoritu B4. A ten dopis zní takto. Vážený pane premiére, Platforma zákonodárců na obranu evropské kultury a jejich hodnot vyzývá představitele českého státu a zejména vás, pane premiére, abyste během schůzky vládních představitelů s německou kancléřkou Angelou Merkelovou odmítli její migrační politiku. Ta se kancléřce vymkla z rukou a tím ohrožuje bezpečnost nejen svých spoluobčanů, ale i celé Evropské unie. V dnešní otevřené Evropě je zřejmé, že chybné politické kroky jedné vlády mohou mít fatální důsledky pro všechny ostatní obyvatele Evropy. Proto požadujeme uzavření vnější schengenské hranice Evropské unie a zastavení prakticky nekontrolovatelného stávajícího toku uprchlíků, píší poslanci a senátoři. Tento dopis se nepodepsali poslanci Úsvitu ani nezařazení okamurovci, kteří sdělili k tomuto, že opatření nebo návrhy, že je to naprosto nedostačující konání poslanců, a já s nimi souhlasím taky. Je to sice hezké a řekla bych populistické napsat tento dopis, ale rozhodně on nic neřeší. A myslím, že pan Sobotka se bude se řídit tím, co mu řekli jeho rádcové. Řekli mu rádcové? Naši rádcové řekli?
Pokud byste, vážení poslanci, chtěli opravdu něco udělat pro tuto zemi, tak nezakládejte vaše zbytečné platformy a hlasujte úplně jinak.
A zvedejte ruce, když máte.
Ale hlasovat proti lidem úplně jinak. Já vím o tom, že minimálně 3 poslanci, já jsem nedostal nikde zatím informaci, kteří poslanci a senátoři to jsou, ale vím o tom, že minimálně 3 poslanci z této platformy hlasovali pro všechny zákony proti lidem, proti národu a jak já je nazývám norimberské zákony. To znamená zákon na odzbrojení obyvatel, zákon na šmírování úředníků do bytů pod pokutama vysokýma a návrh zákona o zákazu webů provozujících nezákonné a nezdaněné herní automaty, ale do kterého se gumově zapikovalo i to, že mohou zakázat jakýkoliv nepohodlný web. A tito 3 poslanci, co já jenom vím, teďka chtějí zachraňovat Evropu a přitom pro tyto zákony zvedli klidně ruku. Já jim nevěřím. Já jim nevěřím a věřit nebudu. Za tu dobu, co tato vláda a tato skvadra je ve funkcích, tak se naprosto změnil přístup České republiky k lidem. V krajských volbách bychom neměli, pokud máme aspoň trochu pudu sebezáchovy, hlasovat nebo volit ani jednu jedinou parlamentní stranu. Protože jakmile zvolíme jednu jedinou parlamentní stranu, tak se nic nezmění. A tady je potřeba změna jako sůl.
Ještě jsme nebyli v Rusku, když jsme ten proruský web, tak se tam podíváme. V Rusku zabavili majetek informátora Vada Rodčenkova. Ten je právě v souvislosti s olympijskými hrami. Dříve už ruský vyšetřovací výbor oznámil, že Rodčenkov, který uprchl do USA, nezákonně prodával zakázané lékařské přípravky a záměrně ničil dopingové vzorky ruských sportovců. Proti bývalému vedoucímu laboratoře bylo zahájeno trestní řízení. Na žádost vyšetřovatele byl zabaven jeden z jeho pozemků, prohlásila Carevová. New York Times otiskl v květnu příspěvek, ve kterém Rodčenkov tvrdil, že při nejmenším 15 sportovců, kteří vybojovali medaile na zimní olympiádě v Soči, bylo součástí ruského dopingového programu. Poté zahájila světová antidopingová agentura VADA své vlastní vyšetřování. Nezávislá komise vznesla proti Rusku řadu obvinění, načež VADA nastolila otázku vyloučení ruské reprezentace z účasti na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro. Později vedoucí komise VADA Richard McLaren odmítl předat Mezinárodnímu olympijskému výboru konkrétní důkazy viny Rusů v dopingovém skandálu. Takže, Vladimírku, jestli máš tomu něco?
Vážení, podívejte se, najdete to na internetu, podívejte se na fotku pro doping pozastavené činnosti tenistky, ruské tenistky Šarapovové. Ta se následně, když jí řekli, že jí zastavují činnost, protože si vzala nějaký lék proti kašli, tak se na ní podívejte, jak vypadá Šarapovová. Ta dopovala. A podívejte se vedle, jak vypadá Serena Williams. A ta nedopovala. Podívejte se, vy, kdo jste se koukali na olympiádu na atletiku, podívejte se na evropské sprinterky, které tam běhaly, třeba na tu Holanďanku, A podívejte se na americké sprinterky. A to nemluvím o sprinterech. Kdo tady dopoval? Tady to totiž byl jenom trest ruským sportovcům za to, že Vladimír Putin se tak úspěšně brání snahám o ovládnutí a vydrancování Ruské federace, co se týče financí, co se týče zásob nerostného bohatství americkými nadnárodními korporacemi. On se tomu brání a brání se úspěšně a tak se trestá Ruská federace. Třeba takhle. Podívejte se na oslavovaného Lance Armstronga. Sedmkrát vyhrál populární Tour de France.
No,
a přitom dopoval tak, až dostal z toho rakovinu varlat. A nakonec mu to všechno sebrali. A to byl jeden případ, který se objevil. Podívejte se na všechny do jednoho americké atlety, jak vypadají. A podívejte se na ty ruské atlety, které nebo sportovce, které z toho obvinují. Já neříkám, že nedopují. Já tvrdím, že dopují všichni sportovci. Všichni do jednoho. Ale záleží na míře. Ale u těch Američanů tam je to úplně do nebe volající.
Podíváme se do Turecka, do Sýrie. Útvary turecké armády zůstanou na severu Sýrie do té doby, dokud nepřevezmou kontrolu nad situací síly opoziční svobodné syrské armády, prohlásil turecký ministr obrany Fikri Icik. Během incidentu na hranici, to bylo ostřelování tureckého území ze Sýrie, bylo zabito 21 našich občanů, 84 zraněno. Naším hlavním cílem je začistit syrský Jarablus od teroristické skupiny Islámský stát. Dalším naším cílem, říkají Turci, je zajistit, aby se místo Islámského státu, který odtud vypudíme, nepřišly síly syrských Kurdů. Jarablus je jedním bodem důležitým v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Jelikož Sýrie nemá žádnou činnou vládu, musíme své vlastní hranice bránit sami. A dokud nepřevezme situaci v této oblasti zcela pod svou kontrolu, svobodná syrská armáda je naším právem zůstat tu, prohlásil turecký Fikri Icik ve vysílání televizní stanice NTV. Turecká armáda zahájila ve středu operaci, jejímž cílem je osvobození Jarablusu od ozbrojenců Islámského státu za podpory tanků, dělostřelectva a letounů mezinárodní koalice. Turecká média s odkazem na vojenské zdroje dříve informovala, že to, co se odehrává, není pozemní operace s cílem tureckých a koaličních sil, je otevřít koridor pro umírněnou syrskou opozici, aby mohl být Jarablus vyčištěn od teroristů, tedy jinými slovy nedovolit syrským Kurdům, aby se tam uhnízdili a eventuálně, aby si tam udělali svůj stát, po případě ještě požadovali po Turecku kus území, kde žijí turečtí Kurdové.
Tak na podkladu za prvé ruských sankcí vůči Turecku po sestřelení toho ruského bitevníku a po otočení o 180 stupňů tureckého prezidenta Erdogana, tak Turci teď prý budou bojovat proti Islámskému státu. Na druhou stranu, oni tam musí udělat cestu takzvané umírněné opozici, aby tam náhodou, opět jak si říkala, nedošli Kurdové. Já tomu, vážení, moc nerozumím a ani tomu nevěřím. Turkům nevěřím, protože tento člověk, člen vlády, řekne, že v Sýrii fakticky neexistuje vláda, když byl znovu zvolen prezidentem Bashar Assad. A není to tak dlouho. Toto asi neví. Já nevěřím státu, který vyhrožuje Evropě, že když mu nedá peníze, anebo když mu nedá víza, bezvízový styk, když mu nezruší víza, takže vypustí 2,5 milionu imigrantů. Jak takovému státu můžeme věřit? Já osobně Erdoganovi nevěřím, považuji ho za psychopata, za nebezpečného člověka, který může dneska dělat to, zítra udělá pravý opak, a náhodný fakt, že se otočil a že teďka není kamarád s Američany, ale začal se kamarádit s Putinem, to je jenom podle mého názoru, řekl bych, jak bych to mohl říct slušně, no, využívání situace, protože bez těch Rusů by ekonomicky asi Turecko nevydrželo.
Víš, on je takový profesionální vyděrač.
Je to tak, je to tak. Já Turkům nevěřím, a vzpomeňte si na historii, co říkal vojevůdce Sobieski před Vídní, před 330 lety. Dobrej Turek, mrtvej Turek. A ano, to prosím není nic urážejícího, to je historická věta vítěze nad tureckým osmanem
z roku 1683.
Před Vídní.
Přesně tak. A teď se podíváme na poslední zprávu k našim sousedům na Slovensko, respektive Fico míří do Moskvy. Slovenský premiér Robert Fico přijede na bleskovou návštěvu Moskvy. Poslanec slovenského parlamentu ze strany Smer SD a předseda výboru pro evropské záležitosti Luboš Blaha v rozhovoru pro Sputnik nastínil, o čem může Fico jednat s Vladimírem Putinem. Slovenský předseda vlády Robert Fico ve čtvrtek přijede na pracovní návštěvu do Moskvy, kde se setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Co od setkání obou politiků můžeme očekávat? Odpověď: jde o normální bilaterální schůzku mezi dvěma přátelskými státy. Rusko je největší soused Evropské unie. Je to jaderná velmoc, energetický gigant, náš osvoboditel od fašismu. Je to kulturně příbuzný národ. Zkrátka je to stát, který nelze obejít a už vůbec na něho nelze útočit. Máme mnoho společných témat v ekonomické, kulturní a politické oblasti. Evropa potřebuje mít s Ruskem dobré vztahy a Slovensko vždy patřilo mezi státy, které se snažily mít s Ruskem vyvážený a konstruktivní vztah. Setkání Roberta Fica s Vladimírem Putinem vnímám jako jasný signál, že Rusko není náš nepřítel a že si jako Slovensko přejeme korektní spolupráci. Těmito slovy končím úryvek zprávě z tohoto rozhovoru, protože je vypovídající o tom, jaká atmosféra by měla v tom jednání s Vladimírem Putinem vlastně být.
Já se jenom chci zeptat slovenských přátel a posluchačů, aby mi napsali do mailu: vážení, nemáte náhodou poblíž premiéra Fica jakousi paní Naďovou? Proč se ptám? Podívejte, náš premiér Petr Nečas jel na návštěvu k Vladimíru Putinovi, tam se prohlédl program na dostavbu Temelína rusko-českého konzorcia,
které je nejvýhodnější,
které bylo daleko nejvýhodnější a navíc nabízelo za spoustu stovek miliard, asi za 140 miliard offsetové, to znamená doprovodné programy, na rozdíl od Westinghouse, který nabízel nic. A kde se vzala, tu se vzala, objevila se jakási paní Naďová a Nečas padl.
A ty si myslíš, že chtějí nějakou dostavbu?
Ne, tam se nejednalo o to, tam se jednalo o jinou věc. Tam se jednalo samozřejmě o prachy, to je jasný. Ale teď se může jednat o to, že Fico je vstřícný v Rusku a v předzvěstí toho, čeho se obáváme, to znamená snahy rozpoutání konfliktu, by tato vláda na Slovensku americkým přátelů nemusela vyhovovat stejně tak, jako přestal vyhovovat Petr Nečas. Podívejte se, přišel tam pan, jak on se jmenuje, ten náš premiér Vocásek? Ne, to jsem si spletl s někým jiným v neděle.
Jo.
Nebo je to věrný druh Pátek?
No, ten druhý Sobotka, ten jeden stojí, ten bydlí v Rakousku, ten tak stojí ten, aspoň za něco, ten ale stojí, bohužel.
Tak. A podívejte se, vyměnil se a jak je poslušný. Takže Já
tak na Slovensku nehodlají dostavovat žádnou jadernou elektrárnu, tak to mají smůlu ty síly, které by eventuálně na Fica chtěly něco hodit.
Ale zase tam na pozvání prezidenta Kiska mají Američani přislíbenou americkou základnu.
Oni mají ale Kiska.
Víš. Tak. Takže, ale ne teďka vážně, tento přístup premiéra je naprosto relevantní a správný, protože pokud chceme žít i nadále v Evropě bez válek, bez umírání, bez neštěstí, bez tragédií a bez bolesti a krve, tak musí premiéři navzájem vycházet vstřícně a lidsky.
Já bych byla velice ráda, kdyby Bohuš Sobotka taky vyšel, ale nějakými zadními dveřmi a někam do, už nenávratna.
A já bych si právě přál, abychom mu první krok ukázali teďka v říjnu, 7. 8. října, při krajských volbách, abychom tam vůbec ty parlamentní strany nezvolili a potom to zopakovali, pokud dá Bůh a Američané a vůbec všeobecná situace a budou za rok na to volby, tak abychom to zopakovali i u těch parlamentních voleb a aby opravdu odešel tam, odkud není návratu.
Tak když jsi mluvil o tom Bohu,
myslím politického.
O tom Bohu, tak já už úplně teda, už jsme skončili zprávy, tak jenom taková informace, protože před vysíláním jsem mluvila s biskupem Byzantské katolické církve Timotejem, který nám přislíbil, že příští středu vystoupí u nás od 19 hodin a bude to na téma, jak jsme ji říkali, a vy tomu nerozumíte, ale vám to vysvětlím. Protože když tady byl naposledy biskup Timotej, tak vlastně mluvil o situaci, jaká je, ale nezmínil příčiny a řešení. A to ty příčiny a řešení by měly právě zaznít ve středečním pořadu. Takže vás na tento pořad, který bude ve středu od 19 hodin, velmi zvou. Bude to zajímavé.
A abych měl jednou poslední slovo, tak já vás zvu na zítřejší pořad od 19 hodin s panem VK a jenom se modlím k Bohu, ač ateista nebo agnostik, aby tentokrát nám vyšší vůle nebo pánové, co nás poslouchají, ten pořad nechali dovysílat až do konce.
Ale Vladimíre, poslední slovo jsi měl minule, já jsem si to pečlivě kontrolovala, aby si ho měl. Takže tentokrát mám poslední slovo já. A proto vám přeji příjemný večer, příjemnou noc a příjemný spánek a brzy nashledanou. Mějte se rádi a mějte taky nás rádi, protože my máme rádi vás.
Dobrou noc, haha.
Bezvadný most, pevné pilíře, a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš, a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
V rámci tvých mostů proti lásce imuní. Znám pár druhů deště a neznám rysuní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, v tom je ten vtip, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci.
když jeden z nás chvíli se vzdálí.